skutky, 2. kapitola 1 až 13. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hůkot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každého z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní lidé, zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje, jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči. Pártové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Líbie a Kyrény, a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat, ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí.
Děkuju a poprosil bych teďka při téhle zvláštní příležitosti naše děti, aby šli sem dopředu a se svým speciálním uskupením hudebním Protržená přehrada, které doufám nemá nic společného s tím, co je tady za námi, tak nám zahrají svoji píseň, kterou nacvičili. Pracovali na tom dlouho, celou noc dnešní, takže se máme určitě na co těšit. Je to takový malý dárek našim oslavencům dnešním.
Se k nám můžete přidat se zpěvem.
Ať má ústa zvěstují tvou slávu. O Pane, otevři. Jiná přehrada. Slovíčko teďka. Prosím, abyste se shromáždili takhle nějak sem nahromadu. Všichni, pokud možno. Tak, potřebuju tři kapitány. Bude někdo rád kapitány? Pojďte. Terka? Pavla? Ne? Tak někdo jiný. Kuba? Tak Ondro, pojď, budeš kapitán. Šup. Tak, ještě jednoho, nutně. Nebo vlastně čtyři potřebuju, dokonce čtyři. Tady jsou čtyři svíčky. Tak, pojď, Kubo. To zvládneš, kapitán, to je čestná funkce. Tak, a Filip, pojď, Filipe. Nebo nějaká dívka, co? Nela. Štěpánka, Anička. Aničko, pojď, výborně. Tak. Toto jsou kapitáni. Kapitáni mají za úkol si najít, pokud možno, družstvo o stejném počtu lidí, takže to rozdělíme tak, jak sedíte. Takže vy půjdete tady k Aničce, už se houfujte.
Cože?
Vy půjdete takhle, vy co jste tady, půjdete s Vojtou.
Tak to nemá cenu.
Vy půjdete s Jakubem. Tak a zbytek s Ondrou. Jo? Každý ať má tak 3 až 4 lidi v týmu. Tak teď se chytněte za ruce. Udělejte řadu s tím, že každý bude někoho držet za ruku v tom svém týmu. Jo? Našu, chytněte se za ruce. Tak, kapitán by měl být první. Ne kolečko, jenom řadu. Tak, výborně. Tak, takže týmy máme. A teďka, co vás čeká za úkol? Někde tady v sále jsou 4 lidé, kteří mají zápalky. 4 lidé. Ty lidi poznáte podle takového speciálního znamení. Jo? Už se můžete klidně dívat. A až to odstartuju, tak budete mít za úkol. Poslouchejte dobře, ať víte, co máte dělat. Až to odstartuju, budete mít za úkol.
Číst z Božího slova z knihy Genesis 28. kapitolu od 10. do 22. verše. 1. Mojžíšova 28, 10 až 22. Jákob vyšel z Béršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země, rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojde požehnání celé lidstvo. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo? Není to nic jiného než dům Boží. Je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Z vrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bet-El, to je dům Boží. Původně se to město jmenovalo Luz. Jákob se tu zavázal slibem: Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Tak dneska, jak už jsem říkal, je výjimečný den. Nejen proto, že slavíme letnice, ale také proto, že se tři lidé dneska rozhodli veřejně vyznat svoji víru v Ježíše Krista. Tři lidé, Markéta, Šimon, Michal, se rozhodli potvrdit tuhle svoji víru obmytím vodou, křtem. Všechny tyhle tři lidi docela dlouho znám a troufám si říct, že poměrně dobře. A tak už mi to jejich rozhodnutí nějakou dobu docela vrtá hlavou. S tím, jak se blížil ten dnešní den, mi stále víc přicházela na mysl otázka proč. Proč se právě tihle tři rozhodli pro něco tak zvláštního a z dnešního pohledu možná dost neobvyklého, jako je křest. Proč mají něco tak bizarního potřebu podstoupit? Všichni tři jsou mladí a alespoň jim to přejeme a doufáme, že mají podstatnou část života před sebou. Nemají tedy důvod se uchylovat k nějakému konečnému zúčtování nebo vypořádání se životem, tak jak někdy bývá křest chápán. Zároveň všichni tři, a teď nejsem výjimečně palčivě ironický, jsou nadprůměrně inteligentní lidé. Kupříkladu Šimon nedávno odmaturoval se samými jedničkami, tak jsem si nemohl tuhle malou soukromou gratulaci odpustit. Pálí jim to, dokáží celkem obstojně samostatně přemýšlet. Nejsou prototypem lidí, které by bylo možné utáhnout na vařenou nudli nebo nějak zmanipulovat k něčemu, do něčeho natlačit. A přesto se dnes nechávají pokřtít. Jak to? S tím souvisí i další věc, jeden důležitý rys jejich osobnosti. Markéta, Šimon i Michal jsou docela obstojně tvrdohlaví. Umí si myslet své a umí si za svým také docela dobře stát. Nebudu zbytečně uvádět nějaké šťavnaté příklady. Jejich křest se tedy nedá chápat ani jako určitá loajalita se skupinou, nebo stádní půd, nebo prostě touha udělat radost nám, kteří už pokřtění jsme, nebo něco podobného. Je to jejich osobní rozhodnutí a oni si za tím rozhodnutím stojí. Kdyby to sami nechtěli, tak do toho patrně nepůjdou. A poslední věc, která mě zaráží, když přemýšlím o tom, proč tady dneska vlastně sedí a proč se chtějí nechat pokřtít, tak je to, že všichni tři se velmi neradi producírují. A jsou neradi, když se na ně upozorňuje. Já jsem jim sice před shromážením slíbil, že na ně nebudu moc upozorňovat a zatím se to snažím plnit, jak vidíte. Nicméně, skutečně to nemají rádi, když je na ně upřena pozornost. A dneska na ně bude upřena pozornost, ještě víc než možná doposud. A přesto tady sedí. Proto mě to vede k otázce proč. Jaký tedy skutečně mají důvod k tomu, že tu dneska jsou. Sečteno podtrženo, tihle tři musí mít nějaký vážný důvod k tomu svému rozhodnutí nechat se pokřtít. Podobně jako stovky jiných lidí, kteří i dneska, i dříve k takovému rozhodnutí dojdou. Kdybyste s nimi chvilku mluvili, tak zjistíte, že tím důvodem není nic menšího než to, co bývá označováno jako důrazné boží zastavení nebo dotyk boží. Setkání s tím, kdo nás zcela přesahuje. Konfrontace s Bohem. A právě o takovém božím zastavení, také o tom, co to s člověkem může udělat, budeme teď společně chvíli přemýšlet. Pomocí nám bude ten příběh, který jsme četli, příběh o Jákobovi v Bételu. Je to totiž vyprávění přesně o tomhle, o božím zastavení, o tom, když se člověku do cesty připlete Pán Bůh. A to je to první, co k takovému setkání patří, je to, že to bývá vždycky překvapivé. Zaskočí to člověka, vyvede ho to z míry. Často k tomu setkání dojde, když to vůbec nečekáme. Někdy působí jako úplný šok a člověk zažije něco skutečně převratného. A takových svědectví o intenzivním nebo zázračném setkání s Bohem je mnoho. Jindy a možná častěji, a nám možná je to i bližší, se Pán Bůh spíš nenápadně k člověku jakoby připlíží a pozvolna a pomalu se hlásí o slovo. Ale ať už je to výrazné a jednorázové, nebo nenápadné a pozvolné, vždycky je to něco nového, vždycky to člověka zaskočí. Když vstoupí do života Bůh, je to nečekaná a někdy dokonce nežádoucí událost. Něco, co bychom si sami možná stěží vybrali. je to úplně nová skutečnost, která s člověkem a s celým jeho světem otřese. Jákob byl na útěku ze svého domova. Kvůli své lstivosti a prohnanosti si to doma pěkně zavařil. Přelstil a podvedl svého bratra Ezaua i otce. A jeho bratr má na něj teď obrovský vztek. A možná i velmi pochopitelný vztek. Chce ho dokonce zabít. A tak Jákob utíká před tím, co ve svém životě zasel. Má jasný plán, jasný cíl, ví, co musí podniknout. Musí se usadit u svého strýce Lábana a tam začít na novo. Se svou úskočností a vypočítavostí se jistě nestratí, takže se až tak moc možná nemá čeho bát. Jenže najednou je tu komplikace. Ve snu k němu přichází ta nečekaná boží návštěva. I pro vás, stejně jako pro kohokoliv jiného, je boží návštěva v určitém smyslu překvapením. A možná i otřesem. Dokonce můžeme říct, že je to z jednoho úhlu pohledu pořádná komplikace pro život. Žít jako křesťan znamená vejít těsnou branou a jít úzkou cestou. Takhle jasně a otevřeně o tom mluví sám Ježíš. Setkat se tedy s Bohem a jít za ním znamená začít v životě jinak. A opravdu to mnohdy nemusí být příjemné, může to být komplikované. Za těmi komplikacemi a nepříjemnostmi se však skrývá něco mnohem podstatnějšího. Já bych to nazval bojovým úkolem, tak jsme se o tom bavili, nebo tak jsme nazývali nějaké veliké poslání, které jsme měli vždycky s bráchou, když jsme byli malí. Nevím, jestli se často nudíte, jestli to znáte, ten šílený pocit, že nemáte do čeho píchnout, že se tak nějak snažíte vymyslet, co byste dělali, ale prostě žádná smysluplná činnost není při ruce. A právě nuda to bylo možná to nejhorší, co si vzpomínám při našich víkendech v dětství, které jsem právě často prožíval se svým bratrem. Stávalo se celkem často, že jsme byli zavření doma a nebylo prostě co dělat. Můj bratr byl však vždycky velký fantasta a měl velkou fantazii. Dokázal často vymyslet nějaký příběh nebo prostě nějakou zápletku, legendu, v níž jsme my dva hráli ústřední roli. On jako náčelník nebo kapitán vesmírné lodi, případně prostě někdo, kdo je úplně nahoře. Já jsem byl hned po něm, druhý v řadě. A vzhledem k tomu, že jsme v tom našem světě byli celkem dva, tak to byla velká podsta. No ale měli jsme vždycky nějaký opravdu veliký a důležitý úkol, jako třeba zneškodnit meteorit pomocí nějaké zbraně nebo zabránit nukleární válce, případně prostě sestrojit nějaký stroj, který zachrání svět, zahnat steklé gorily nakažené třeba prasečí chřipkou, no to asi ne v té době ještě. Prostě to je jedno, co to bylo. Důležité je, že to vždycky byl bojový veliký úkol. Měli jsme misi, měli jsme poslání. A to najednou byla všechna nuda pryč. Najednou to prostě šlo. Najednou jsme měli pro co žít. Život křesťana, život člověka, který se setká s Bohem, život člověka, kterému vstoupí do života Bůh, je život s velkým posláním. Být křesťanem znamená přijmout opravdu velikou misi, závazný, přímo vznešený bojový úkol. Milovat bližního svého jako sám sebe a milovat Boha. To jsou velké věci, tomu říkám poslání. To je přece náplň jako hrom. To je mise. A je navíc určená pro každého, nejenom pro generály a jejich pucfleky, ale prostě pro každého. Takový život pak si myslím, že nemusí být rozhodně nuda. Takový život není jenom čekání bez cíle na to, co snad přijde. Ani to není jenom série neodkladných povinností, které si člověk vymýšlí proto, aby vůbec měl co dělat. Kdo se setká s Bohem, může přijmout veliké poslání. Je to komplikace, která však životu dává úplně jiný rozměr. Věřím, že jste to už poznali a že to ještě budete víc a víc poznávat. A mám z toho radost. Pak je to ještě druhá věc, kterou takový boží vstup do života přináší. Nazval bych to úlevou a nadějí. Tedy dvě z nejcennějších věcí, které člověk vůbec může v životě dostat. Jákob, když uléhal kdesi pod širým nebem sám v té divoké stepi, tak asi neměl úplně dobrý pocit. Jistě měl strach z Ezaua a z jeho hněvu a také ze samoty uprostřed toho cizího místa. snad i z nejisté budoucnosti. Ale ze všeho nejvíc ho možná děsila jeho vlastní vina. Snad si ji příliš nepřipouštěl, ale znáte to, někde dole to prostě v člověku hryže. Jakob měl hodně důvodů pro to, proč se nemohl cítit moc dobře. Jednal hodně neférově, jednou využil slabosti svého bratra, aby ho připravil o prvorozenství a nedávno ho připravil i o otcovo požehnání, tím, že podvedl jejich otce, který umíral na smrtelné posteli. To není moc dobré vysvědčení. Má tedy do jisté míry svého bratra vlastně na svědomí. Takže se mu opravdu nemohlo usínat moc dobře tam na tom místě v Bételu. Ve snu však přichází to zvláštní vidění a především ta opravdu neobyčejná slova z úst samotného Pána Boha. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. V tobě a v tvém potomstvu dojde požehnání celé lidstvo. To je síla, to už něco znamená. Jestli je tohle pravda, tak se přece vůbec není čeho bát. Bůh opravdu existuje a opravdu to se mnou myslí dobře. Navzdory tomu, že mě zná jako svý boty. To slyšel a viděl, to prožil Jákob tam na tom místě v Bételu, aspoň na chvíli. To jste slyšeli a prožili ve svém životě vy. Dneska to vyznáváte a to je síla, to je velká věc. Pocítit na vlastní kůži, co to znamená, že Ježíš Kristus, syn člověka, přišel na svět, aby hledal a spasil, zachránil, co zahynulo. To nejsou jenom slova, to je zlomová zkušenost lidí, kteří se s Bohem setkají. I kdyby byly vaše hříchy rudé jako šarlat, zbělejí jako sníh, to jsou prastará boží slova, která vyjadřují právě tohle. Člověk, když se setká s Bohem, dostává ohromnou milost. Bůh nás přijímá a očišťuje, ať už přijdeme odkudkoliv. To je zkušenost, která dá do života naději a obrovskou úlevu, jakou si troufám říct, nejde najít vůbec nikde jinde. Mnoho lidí vám bude do očí tvrdit, že se nemají ve svém životě za co stydět, že nikomu neublížili a nikomu nejsou nic dlužní. Že není důvod, aby před něčím utíkali a není potřeba, aby je někdo přijímal a očišťoval. Já nechci a ani nemohu nikomu teď šahat do svědomí. Sám se někdy cítím tak, že je úplně všechno v pořádku. Sám mívám někdy ten dojem, že není potřeba, aby mě Bůh očišťoval. Ale jsou chvíle, a někdy možná trochu hloupě a nepřesně říkáme slabé chvíle, kdy to tak člověku nepřipadá. Kdy to v něm začne hryzat, kdy ho začne bolet jeho vlastní svědomí. Za chvíli nad tím možná mávne rukou, ale tu skutečnost, že to tam někde dole je, to nevyřeší. Věřím, že všichni potřebujeme opravdovou naději. Potřebujeme tuhle skutečnou úlevu. Potřebujeme rozhodně a jasně slyšet něco podobného, co slyšel i Jákob a ti, co se dneska chtějí nechat pokřtít. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. I kdyby tvoje hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. Ještě bychom mohli chvilku přemýšlet o tom, co to konkrétně přinese do života, když se člověk takhle setká s Bohem, když mu Bůh zastoupí cestu. Můžeme přemýšlet o nějakých konkrétních důsledcích nebo změnách v člověku samotném. Bylo by samozřejmě nejlepší, kdyby teď přišli naši tři křtěnci a povídali o tom sami, ale tak zlý na ně zas nebudu, takže pozvu dopředu jenom Šimona. No vážně? Dobře. Dobrá, budu ještě chvíli povídat sám. Podíváme se tedy znovu na Jákoba a na ten jeho příběh, na jeho zastavení. Když Jákob procitl ze svého snu, zažíval pocit úžasu a strachu. Zvláštní směsice něčeho, co ani neumíme pořádně popsat slovy. Najednou mu to došlo, Bůh je skutečně zde a skutečně o mě stojí. A nejenom o mě, ale i o celý tenhle svět. Ta naděje, kterou možná slýchal od dětství, od táty a od mámy, a která pro něj neznamenala víc než jenom prázdná slova, se najednou ukazuje jako skutečnost, jako něco živého a opravdového. Pán Bůh zapaluje v Jákobovi dávno vyhaslý plamen. Vlévá mu doslova nový život do žil. A na Jákobově je to znát, i hned podle toho jedná. Něco se mění v jeho chování. Z toho, co má zrovna při ruce, staví Hospodinu posvátný sloup. A dává tomu místu nové jméno. Bet-El, dům boží. Je to zdánlivý detail nebo maličkost, která má však velikou důležitost pro pochopení toho, co se tam vlastně stalo. Jméno je něco, co vyjadřuje nejenom název, ale i význam, hodnotu, smysl daného místa a také vztah toho, kdo to jméno tomu místu nebo té osobě dává. Jákob tedy nemění jenom název toho místa, ale mění to místo jako takové. Jákobův vztah k tomuto místu je teď radikálně jiný než doposud. Podobné je to s člověkem, který nějak se setká s Bohem dneska. Takový člověk má totiž novou motivaci, jinou než tu, kterou znal doposud. A s touto novou motivací začne dělat, slova možná tvořit, nové věci. Dojde ke změně a to je někdy velmi nápadná a do očí bijící, takže si my zkušenější klepeme na čelo a čekáme, když to zase přestane, nebo jestli náhodou se ten dotyčný nezbláznil. A někdy ta změna je velmi nenápadná a možná se děje jenom někde uvnitř, ale změna to prostě je a velmi podstatná. Tak jako z bezvýznamného lůzu, kde si ve stepy byl najednou Bétel v Jákobových očích a Jákob sám přetvořil to místo, Bétel najednou místo velkého tajemství a nedozírné důležitosti, tak může v očích toho, kdo se setkává s Bohem, být z každého místa, události nebo člověka něco nanejvýš krásného, tajemného a důležitého. Svět viděný takovýma očima, proměněnýma očima, je jiný svět. Dostává nové jméno. Moc vám přeju, Májo, Šimone i Michale, kéž i tomu vašemu světu můžete dávat pořád nová a krásnější jména. Teď už zbývá jenom úplně poslední věc, která nesmí ve správném kázání a rozhodně ne ve správném křestním kázání chybět. Napomenutí a varování. Zmínili jsme, že člověk po setkání s Bohem v Kristu má novou naději a s ní i novou motivaci a že jeho přístup ke světu, jeho svět jako takový se úplně mění. To je jistě pravda, ale je velmi důležité vědět, že tato věc není jaksi jednou provždy zajištěná. Momentem obrácení a jeho potvrzením ve chvíli křtu, který naše milé přátelé za okamžik čeká, a oni už tady trošku nervózně posedávají, tak tímhle s tím momentem to nekončí, ale naopak začíná. Začíná to velké a celoživotní dobrodružství. Boj na život a na smrt, zápas o vavřín života. Každý den, v každé myšlence a každém skutku se o krůček přibližujeme buď nebi nebo peklu, to napsal kdysi C.S. Lewis. Z boží strany je všechno v pořádku, vše je připraveno, skrze Krista nám jsou odpuštěny hříchy, jak jsme o tom mluvili. Kdyby tomu tak nebylo, Ježíš by nám o tom řekl. Problém však může nastat, tak říkajíc, na našem přijímači, na naší straně barikády, u nás samotných. Není to ani trochu samozřejmé, že to mocné a proměňující setkání s Bohem nás bude provázet celý život. Skutečným varováním nám může být znovu Jákob a ten jeho příběh, především jeho závěr. Stalo se mu něco podstatného a Jákob na chvíli vážně prožil hluboký otřes a z něj plynoucí změnu. Ale když se trochu oklepal, zdá se, že se vrací do svých starých a dobře vyjetých kolejí. Víme o něm již z minulosti, že má pod čepicí a že drzosti taky zrovna málo nepobral. A zde se to znovu potvrzuje. Dokonce i tady tváří v tvář Bohu. Si dovoluje celkem bezostyšný kalkul. Dobrá, pokud mi opravdu Bůh dá všechno, co si budu přát a potřebovat, nějak se domluvíme. Zůstanu mu věrný, pokud ale ne, má hold asi smůlu. Říkám to drsněji, než to řekl sám Jákob, ale smysl toho jeho slibu v Bételu je v podstatě takovýhle. pokud mi dáš chléb, pokud mě přivedeš zpátky do domu mého otce, pokud mi prostě dáš všechno, co budu potřebovat a chtít, tak potom to spolu nějak skoulíme. Potom ti budu věrný. Ale pokud ne, tak se na to asi vykašlu. Možná nás napadne, že to není úplně ono. Kdo to jenom je, že si dovoluje určovat podmínky samotnému Bohu. A odpověď na tu otázku, když budeme upřímní, je docela jednoduchá. Je to člověk z masa a kostí, úplně stejný jako my všichni. I nám je totiž tolik vlastní mít takovýhle kalkulující přístup k Bohu, k lidem i k životu jako takovému. Pokud dostanu to, co chci, budu dávat. Pokud ne, nepůjde to. A jak vidno i tady na Jákobovi, setkání s Bohem nás tedy nezbavuje tady té naší kalkulace, které se v Bibli často říká ostře hřích nebo sobectví. To, že se Jákob setkal s Bohem, ještě neznamená, že je tohohle problému, téhle osudné trhliny v sobě zbaven. Vždycky nás to bude táhnout zpátky do starých kolejí. A vždycky i v těch nových bude něco nedobrého. Důležité je na to nezapomínat. Nejen takhle obecně, že si řekneme, že každý máme své chyby, ale v úplně konkrétních a hmatatelných souvislostech v našem životě. V postoji k druhým lidem, k práci, k zábavě. V době velikých i menších rozhodnutí a třeba i během odpočinku. Myslím, že je jen málo zlotřilejších a nebezpečnějších věcí, než je sebejistý klid lidí, kteří si myslí, že jsou prostě dokonalí, že už nepotřebují nikam směřovat. Tak to, co jsem právě řekl, by byl možná poněkud ponurý a podivný závěr toho dnešního kázání, kdyby ovšem nadevším tím nebylo jedno veliké a podstatné tajemství. Tajemství, které je nakonec tím jediným skutečně přesvědčivým důvodem, proč tu dneska sedíte a čekáte na křest. Tajemství, které v Božích slovech o požehnání celému lidstvu zahlédl už kdysi Jákob, je to tajemství, které přetváří lidský život ve veliký bojový úkol, veliké poslání. Tajemství, které působí úlevu a zapaluje v srdci hlubokou naději. Tajemství, které propůjčuje člověku moc, aby se nějak smířil a unesl i to, že je hříšný, že v něm je nějaká osudná trhlina. Je to tajemství, které propůjčuje nám lidem schopnost dávat věcem, lidem i všemu ve svém životě nové jméno. Je to tajemství Kristovy krve, která přikrývá úplně všechno. Amen. Budeme zpívat a my se půjdeme připravit na křest.